У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 23 година. У студії Ганна Соус. На протягу гэтай гадзіны вас чакае агляд самых цікавых перадачаў «Начной свабоды» гэтага тыдня. Сярод гасцей эфіру былі адлічаная з Беларускага дзяржаўнага універсітэту фізычнай культуры актывістка кампаніі «Джын за свабоду» Таціана Цішкевіч, актывіст Маладога фронту Артур Фінькевіч, юрыст царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін, паэтка Аксана Спрынчан і доктар з Магілёву Васіль Аўраменка. А таксама пытанні і рэпартажы на нечаканыя тэмы, ды агляд навінак відэарынку ў кінааглядзе Максіма Жбанкова. Дайджэст «Начной свабоды» адразу пасля выпуску навінаў.
Далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Міністр абароны США Роберт Гейтс у выступі на 44-й Мюнхенскай канферэнцыі ў бяспецы заявіў, што сілы НАТО павінны нанесці паразу руху Талібан, інакш ісламісцкі экстрэмізм ва ўсім свеце атрымае наймацнейшы маральны стымул дзеля развіцця. Амерыканскі міністр падкрэсліў, што калі еўрапейскія краіны не змогуць падзяліць з США бярэмя вайсковай аперацыі ў Афганістане, гэта можа прывесці да разбурэння звязу НАТО. Расія прапануе стварыць новую глябальную дамову аб кантролі за распаўсюджваннем стратэгічных узбраенняў. Першы віцэ-прэм'ер Расіі Сергей Іванов у выступе на канферэнцыі ў Мюнхене падкрэсліў, што Масква і Вашынгтон павінны ачоліць гэтую ініцыятыву. Расія неаднойчы абвінавачвала Захад у спробе аднавіць гонку ўзбраенняў. Барак Абама на первичных выборах кандидатов на президента США от демократичной партии у субботу перемог у трех штатах – Луизиана, Небраска и Вашингтон. Он отримал более голосов, чем ягоная соперница Хиллари Клинтон. У республиканцев на праймерис у штате Канзас перемог Майкл Хакаби. Однако фаворитом у боротьбе за право стать кандидатом на президента от республиканской партии застается сенатор Джон Маккейн. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Іраку ў выніку выбуху замінаванага аўтамабіля загінулі як найменей 23 чалавекі, яшчэ каля 25 чалавек былі параненыя. У аўтамабілі знаходзіўся тэрарыст-смяротнік. Інцыдэнт адбыўся ў вёсцы недалёка ад гораду Балат. Раней у нядзелю на поўначы Іраку ў баі загінулі 15 чалавек, мяркуецца, што сярод іх 10 ваяўнікоў Аль-Каіды. Амбасада Норвегіі ў Кабулі зачыненая з меркаванню бяспекі. Пра гэта паведаміў прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Норвегіі і дадаў, што дата аднаўлення працы місіі пакуль невядомая. У студзені у выніку падрыву смяротніка ў кабульскім гатэлі былі забітыя некалькі чалавек, сярод іх і нарвежскі журналіст. У Афганістане ў складзе міжнародных сілаў пад камандаваннем НАТО знаходзіцца нарвежскі кантынгент колькасцю 500 чалавек. Москва не збіраецца прызнаваць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі ў адказ на прызнанне незалежнасці Косава ад Сербіі. Такую заяву выступіў у Мюнхене на канферэнцыю бяспецы зрабіў першы віцэ-прэм'ер Расіі Сергей Іванов. Такія меркаванні ён назваў прыдумкамі заходніх палітыкаў. Кіеў гатовы пагасіць запазычанасць за газ пры ўмове падпісання дамовы аб пастаўках паліва наўпрост паміж нафтагазам Украіны і расійскім «Газпромам». З такой заявай выступіў віцэ-прэм'ер Украіны Александр Турчынаў. У Маскву дзеля ўрэгулявання канфлікту вакол паставак газу прыбывае кіраўніцтва кампаніі «Нафтагаз Украіны». «Газпром» пагражае спыніць пастаўкі паліва з 12 лютага, калі Украіна не сплаціць доўг памерам каля 500 мільёнаў даляраў. Міністр замежных справаў Ірану Манучар Матакі назваў сёння дату візіту прэзідэнта Махмуда Ахмадзінежада ў Ірак. Паездка запланаваная на 19 сакавіка. Яшчэ ў мінулым месяцы іракскае міністэрства замежных справаў паведамляла, што Ахмадзінежад прыняў запрашэнне наведаць з візітам Багдад, але дата не паведамлялася. Ва Украіне ў Данецкай капальні «Прагрэс» пры абвалі пароды загінуў гарняк. Яшчэ аднаго змаглі выцягнуць з-пад завалаў, паведамляе Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. У момант аварыі ў забоі працавалі 14 чалавек. За апошнія некалькі месяцаў ахвярамі буйных аварыяў на ўкраінскіх капальнях сталі болей як 100 чалавек. Вы слухалі міжнародныя навіны.
У ефірі дайджест «Ночної свободи». Сьогодні з вами на хвалях «Ночної свободи» Тетяна Поклад. Вітаю всіх, хто долучився чи залишається на хвалі свободи. Я вибрала для вас саме цікаве з гуторок з гостями «Ночної свободи», що гучали на гетим тидні від понеділку до п'ятниці, а так само цікаві репортажі, музика, тидньовий кіногляд і опитання на нечакані теми. Починаємо з понеділка, 4 лютого. У гэты день гостя «Ночної свободи» была адлічана із Беларускага державного університету фізичної культури активістка компанії «Джинс за свободу» Тетяна Тишкевич. З ёй гутарыў вядучы Юрай Бушляков.
А на минулым тыдні стало вядома, что вас адлічылі з університету фізичної культури. Вы вучыліся там завочна на другім курсе, на факультэте спартовых гульняў. Так само на минулым тыдні вы выйшлі з турмы на Акрэсціна, там адбывалі 20-суткавы арышт. Скажите, в университете ці не дали вам апошнего шансу все-таки сдать сессию?
Шансу мне такого не дали. Я была отличена 23 студзеня, калі адбывала арышт, і была адлічана незаконна, яны парушылі наш договор з імі. Я буду скардзіцца на іх. Я напісала сёння заяву рэктару нашага універсітэту, каб мяне возобновілі. Яны сказалі, ты такая займаешся не тым, чым трэба, і не вельмі так добра з намі размаўлялі. І мы прыходзілі туды з праваабаронцы з камітэту дапамогі рэпрэсаваным «Салідарнасць», і ну, будем чакаць адказу праз тыдзень.
Так што ваш намер цяпер ўсё-ткі адстойваць сваё месца на...
Канешне, калі яны не адрэагуюць на нашу заяву, ну, нам прыйдзецца падаваць у суд. Я, дарэчы, заплаціла ў тэрмін гэты 15 дзён. Яны павінны мяне аднавіць.
А, Тетяна, я адрэкамендаваў вас як актывістку кампаніі «Джинс». Чаму вы пайшлі менавіта ў «Джинс»?
Калі я пазнаёмілася з некаторымі прадстаўнікамі «Джинс», мне яны адразу спадабаліся як людзі, добрыя, прыхожыя, пазітыўныя, гатовыя дапамагчы заўсёды. Яны прымусілі мяне задумацца наконт таго, што адбываецца ў нашай краіне. І менавіта з імі я і пачала сваё дзеянне. Прычым гэта было заўсёды вельмі цікава і мела свае добрыя вынікі. Зараз мы працягваем кампанію «Еўрапейскі марш» і будзем гэта рабіць новымі метадамі.
Як вашы блізкія рэагуюць на такую вашу пазіцыю, на ваше жаданне змагацца? Разумеюць вас?
Да, гэта пытанне вельмі турбуе мяне. Мне не падтрымліваюць ні мамі, ні сестра, ні нават тата. Ось, і зараз я нават дома не жыву, жыву у падругі пасля сутак, таму што вельмі сварымся з мам, з масі. Хацела ёй растлумачыць, яна мне не хоча нават разумець.
Я нагадаю, з намі на сувязі ў Менску Тетяна Тишкевич. Яна нарадзілася ў 88 годзе ў Менску, вучылася спярша ў школе з паглыбленым вывучэннем ангельскай мовы, пасля ў спартовай школе пры акадэміі фізычнага выхавання. З дзяцінства захапляецца коньмі. А пасля школы паступіла ў Беларускі дзяржаўны універсітэт фізычнай культуры на факультэт спартовых гульняў, спецыялізацыя тренер па конным спорце. Год таму Тетяна актыўна занялася грамадскай дзейнасцю, стала актывісткаю кампаніі «Джинс». 23 траўня летась удзельнічала ў студэнцкім пікеце супраць скасавання льготаў. Тетяну збілі міліцыянты ў цывільным. Двое сутак Тетяна правяла на Акрэсціна, была аштрафаваная. 16 жніўня мінулага году яе зноў збілі, калі разганялі акцію солідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязняў. Тетяна спрабавала абараніць Мікіту Сасіма, якога моцна збівалі, але яе таксама жорстка збілі. Тетяна трапіла тады ў шпіталі, маючы страсенне мозгу, шматлікія пабоі і запаленне нырак. І нарэшце 10 студзеня Тетяна Тишкевич брала ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў, яе зноў моцна збілі і да ўсяго яшчэ пакаралі 20-суткавым арыштам. Канкрэтнае маё пытанне, ці вам не страшна за сябе і, можа быць, варта паберагчыся ў той сітуацыі, калі байцы спецназу без аглядкі збіваюць 19-гадовую дзяўчыну, можа быць, нешта варта змяніць у метадах змагання?
Змяніць нешта, можа, і варта, але я думаю, што варта змяніцца ўсё ж такі нашым праваахоўнікам.
З намі на сувязі ў Менску адлічаная з Беларускага дзяржаўнага універсітэту фізычнай культуры актывістка кампаніі «Джинс» Тетяна Тишкевич. Мы вернемся да размовы з госцей праз 2 хвіліны, але спярша нашае апытанне. Наша корреспондентка Галина Абакунчык пыталася сёння ў менскіх студэнтаў, што яны рабілі б, калі б іх пасля ўдзелу ў вулічнай акцыі адлічылі з універсітэту.
Вычисляют, ну, беды большой, ё-моё. Главное, чтобы армию не забрали. Есть заочное отделение, можно туда переходить. Не проблемы. Жизнь на этом не прекращается.
Будем учиться дальше. Учиться и учиться и учиться.
Работать – самый хороший вариант. Пытаться восстановиться – нет, наверное, смысла, раз уже выгнали. Значит, работать. Жить же надо как-то.
Стараться, чтобы назад взяли спустя полгода, да и все. Или там на заочный перевести. Главное – не останавливаться. Потому что без высшего образования сейчас тяжело.
Считаю, что если есть возможность пробиться, ну, как-то надо пытаться. Или так, или это, в любом случае, нужно стремиться только наверх.
Может, в армию забрали бы. С армией сейчас проще, можно и пойти куда-нибудь, в органы работать. А потом бы все равно восстанавливался бы, чтобы закончить высшее образование.
Защищать свои права в суде можно только на...
Восстановиться, на работу пойти куда-нибудь временно.
Пошел бы працевать и попытался потом как-то восстановиться в университете. Так бы не покинул.
Может быть, и бы потом продолжил. Хотя после армии я бы мог и выбрать потом другую профессию.
Только не сдаваться. Я бы себя куда-нибудь работать пошла. Попозже бы доучилась. Не в Беларуси, так в России. С кем такое случается, а тех больше всего в жизни что-то хорошее получается. Они сталкиваются с тем, что все не так просто в этой жизни, и все приходится добиваться твоим трудом, поэтому они и прикладывают все эти силы и достигают чего-то большего.
Что бы вы робили, коли бы вас после удела в уличной акции отличили с университету? Опытание на улицах Менску. А с нами на сувязи по-ранейшему активистка компании «Джинс» Татьяна Тишкевич. Татьяна, вы сказали, что теперь будете все-таки отстоивать право вучиться в университете, а скажите, навучание за межою, и такой вариант для вас примальный?
В принципе, такой вариант примальный, но я так само на заочную форму обучения, потому что съезжать с Беларуси я не хочу никак-то. Вот. И, может быть, я буду поступать на другое, высшее.
Я, Таня, веду, что то, что вас мощно тримает на родиме, это кони. Вы народились в Менску, у городе, и такая любовь до коней. Чему миновито до коней?
Так, ну я люблю всех живёл, особливо коней. Вось, я занимаюсь конным спортом, маль что 7 год уже. Это вельми цікавый вид спорта. До речи, раю всем попробовать себе в этом. Это живёлы не настолько продают отчувание свободы, добрыни, любови, что просто казать про это нельга. Зараз я занимаюсь маль только выездкой. Это коли вось конь белый настолько прохожий, что сдается, и он танцует. Еще я час от часа занимаюсь трехборьем. Это и выездка, конкуры, полевые спыты разом. Ну, конный спорт продает смелость, рашучасть, твердость, характеру и отказность.
А где занимаетесь? У Ратомцы?
6 лет я занималась у Ратомцы, а зараз я працую у власних там одних знайомих.
Конный спорт, это захопление, как вы отчуваете, это на все життё?
Так, тому я и поступала в университет физической культуры на тренера по конному спорту. И это я думаю, что на все життё, коли человек попробует, и он не может этого не оказаться.
А что такое в угле сегодня белорусский конный спорт? Какие шансы у белорусских спортовцев, конников на сегодняшней Олимпиаде?
Конный спорт в Беларуси – это не столько развитое, как у других странах. Потому что вот у нас хапая добрых специалистов, наездников, тренеров. Але коней самих у нас только тракенов разводится. Эта порода не бегать добра, по, в принципе, постать свои не может и прыгать высоко так само. Тому приходится куплять коней за границей, это ведьми каштуя гроши, и не все это себе могут позволить. Наши спортсмены выступали у Олимпиады и занимали не самые дрянные места, например, Евчик, Лис, они занимали прикладно от 20-го до некое там 40-го места в Олимпиаде.
Гостей «Ночной свободы» у понеделок 4 лютого была активистка компании «Джинс за свободу» Татьяна Тишкевич, отличенная из Белорусского державного университета физической культуры. Студентов, которые были покараны арештами в часе зимовой сессии, начали отличать с учебы. Одних просят написать заяву на отличение на уластное жадание, інших отличают за небыто пропуски заликового экзамена без поважной причины. У понеделковой «Ночной свободе» об этом передавала Любу Луньова.
Активистов молодевых незарегистрованных организаций, которые отбывали арешты в часе зимовой сессии, начали отличать с учебы. Нагадаю, 10 студеня, после того, как скончилась акция предпринимальников, спецназовцы за затрымалі некалькі чалавек, прычым затрымлівалі менавіта маладых людзей. У судзе іх арыштавалі на тэрміны ад 10 да 20 сутак. Цягам 10 дзён да 21 студзеня, дата правядзення наступнай акцыі, міліцыянты затрымлівалі маладзёнаў у розных месцах. 16 студзеня у дзень салідарнасці затрымалі каля 2 дзясяткаў дэмакратычных актывістаў, у асноўным студэнтаў, і абвінавацілі іх у нецэнзурнай лаянцы. Сярод тых, каго пасадзілі ў турму на вуліцы Акрэсціна, былі Франак Вячорка, Юрась Станкевіч, Антон Каліноўскі, Максім Вінярскі, Кася Краснова, Таццяна Цішкевіч, Людміла Такулава, Андрэй Прысняк ды іншыя. Пасля выхаду на волю у студэнтаў пачаліся праблемы ў ВНУ, дзе яны навучаюцца. Выдатніцу Людмілу Атакулаву, якая вучыцца на трэцім курсе ў эканамічным універсітэце, выклікалі ў дэканат і прасілі добраахвотна забраць дакументы.
Ніколі выкладчыкі не скардзіліся на маю паспяховасць. Заўсёды ўсе сесіі, ўсе іспыты былі здадзены ў час. Але так здарылася, што на гэтай сесіі я прапусціла два іспыты, паколькі знаходзілася ў спецразмеркавальніку. Мне прапанавалі два варыянты. Першы – гэта самой сесіі з універсітэта. Пры гэтым, можа быць, мяне ўзновяць завочнае аддзяленне ў восень. Але я цудоўна разумею, што гэта пастка. Ці пішу адмову ад палітычнай і грамадскай дзейнасці.
Кася Краснова таксама вучыцца ў эканамічным універсітэце, але на чацвёртым курсе.
Я ўжо за гэтую сесію здала ўсе залікі і здала тры іспыты, і вось не заставалася толькі апошні іспыт здаць нямецкую мову, па якой, дарэчы, мне быў аўтамат. На жаль, так атрымалася, што я проста не змагла на іх здзівіцца. Мне прапанавалі напісаць заяву на ўласны жаданне, забраць дакументы з універсітэта, але я, канешне, адмовілася. З вучобай у мене все нормальова, знакі добрыя, наведвальнасць таксама добрая. Тому ніяких офіційних підстав для моєго виключення нема.
У адміністрацыях ВНУ, дзе вучацца палітычныя студэнты, да канца тыдня маюць вызначыцца, выдаваць загад на адлічэнне ці не. Некалькі студэнтаў ўжо адлічылі.
Рэпартаж Любові Лунёвай з панядзелкавай начной свабоды. І ў гэты ж дзень, 4 лютага, споўнілася 262 гады з дня нараджэння Тадэуша Касцюшкі. У Вашынгтоне тамтэйшыя беларусы ўсклалі кветкі да помніка герою, што ўсталяваны ў парку насупраць Белага дому. З Вашынгтону перадаваў наш карэспандэнт Яраслаў Крывой.
Тадэуш Касцюшка нарадзіўся 4 лютага 1746 года ў мястэчку Марачоўшчына ў цяперашняй Берасцейскай вобласці. Большасць беларусаў ведаюць Касцюшку як арганізатара паўстання 1794 году за аднаўленне незалежнасці Рэчы Паспалітай. Але за акіянам ён болей вядомы як удзельнік вайны за незалежнасць США. Касцюшка далучыўся да арміі США спачатку як добраахвотнік у 1776 годзе, але праз некалькі гадоў даслужыўся да звання брыгаднага генерала-інжынера. Ён лічыўся адных з найлепшых амерыканскіх вайсковых інжынераў таго часу. Існуе гісторыя, што пасля таго, як Касцюшка прачытаў дэкларацыю пра незалежнасць США, ён быў настолькі ўзрушаны тымі правамі і свабодамі, што ёй гарантаваліся, што вырашыў сустрэцца з яе асноўным аўтарам, Томасам Джэферсонам. Пасля сустрэчы з Джэферсонам яны сталі блізкімі сябрамі. А пазней Джэферсон, трэці прэзідэнт США, назваў Касцюшку самым чыстым сынам свабоды, якога ён калісьці ведаў. Пасля некалькіх гадоў службы ў США Касцюшка атрымаў грамадзянства, зямлю, а таксама буйную суму грошай ад амерыканскага ўраду. Але нягледзячы на пашану і тыя выгоды, што ён меў у Амерыцы, тады ўж Касцюшка вырашыў у 1784 годзе вярнуцца ў Еўропу, каб пачаць змаганне за свабоду і незалежнасць сваёй бацькаўшчыны. Сёння шматлікія масты, вуліцы і нават выспы ў США названыя ў гонар Тадэуша Касцюшкі. А помнік Касцюшку стаіць у Лафаэт-парку насупраць Белага дому ў Вашынгтоне. Беларусы Вашынгтона сёння ў дзень нараджэння Тадэуша Касцюшкі ўсклалі кветкі да яго помніка ў знак пашаны да свайго слаўнага земляка. Гаворыць Алеся Сёмуха, старшыня аддзелу беларуска-амерыканскай адзіночыні ў Вашынгтоне.
Беларусы Вашынгтону вырашылі зрабіць гэта штогадовай традыцыяй, ушаноўваць памяць тых беларусаў ці тых, хто нарадзіўся і жыў у Беларусі і пакінуў адбітак у амерыканскай гісторыі і культуры.
А цяпер слова мае Ірына Красоўская, якая жыве ў Вашынгтоне апошнімі гадамі.
Сёння ў цэнтры Вашынгтона з'явіліся бела-чырвона-белыя кветкі каля помніку Тадэуша Касцюшку. Гэта не толькі ўпрыгожыла помнік, але таксама і вызвала інтарэс у людзей, якія праходзяць міма. Я спадзяюся, што больш і больш людзей з іншых штатах будуць ведаць аб Тадэушу Касцюшку, а такім чынам і ўгадваць і пра Беларусь.
Гэта была заснавальніца грамадзянскай ініцыятывы «Мы памятаем» Ірына Красоўская з Вашынгтону, дзе беларусы 4 лютага ўшанавалі памяць Тадэуша Касцюшкі. У эфіры «Начынае свабода». Самыя цікавыя з начных эфіраў мінулага тыдня. З вамі Таццяна Поклад. На чарзе аўторак 5 лютага. У гэты дзень гостем «Начной свабоды» быў вызвалены з турмы актывіст «Маладога фронту» Артур Фінькевіч. З ім гутарыў вядучы Юрась Бушлякоў, улучае аўторкавы запіс «Начной свабоды» і спачатку песня, замоўленая гостем.
Мама!
Калі мне будзе 49, ці нават 50, я буду жыць па-чалавечы, плённа працаваць, я самалю адну скажу, і на самоўна памаўшу, і всё тады пачну з нуля. Ля-ля-ля-ля-ля. Калі мне будзе 38, я скажу окей, цяпер я ўжо зусім дарослы, не тое, што раней.
На хвалях «Начной свабоды» НРМ песня «Мама, тата». Гэтая песня гучала для нашага сённяшняга госця, маладафронтаўца Артура Фінькевіча. Калегія Магілёўскага абласнога суду, разгледзячы скаргу Артура Фінькевіча, пастанавіла сёння вызваліць яго. А 14-й гадзіне Артур выйшаў на волю з Магілёўскага следчага ізалятару, у якім яго трымалі з 26 кастрычніка. Артур Фінькевіч цяпер з намі на тэлефоннай сувязі, ўжо ў родным для сябе Менску. Артур, добры вечар.
Вечар добры.
А як вы сам для сябе тлумачыце сённяшняе вызваленне?
Безумоўна, гэта было палітычнае рашэнне, гэта было рашэнне не судовае, прымалі яго не ў будынку абласнога суда, а ўсё ж такі у Менску. Па-першае, дзякуючы таму, што маладафронтаўцы і тыя людзі, каторым неабыякавы быў мой лёс, выходзілі, там праводзілі акцыі кожны дзень, фактычна, в маю абарону, в падтрымку, там таксама камітэт в абарону рэпрэсаваных, «Салідарнасць», там Александр Меленкевіч, Інна Кулей, асабіста працавалі па дыпламатычных каналах. Безумоўна, зараз можна звязваць гэта з спробамі Лукашэнкі там пайсці на нейкія саступкі Еўропе, там выпусцілі ось зараз Дмітра Дашкевіча, выпусцілі Аўтуховіча, але разумееце, што сёння ж у той же дзень, калі выпускаюць, напрыклад, мяне, в той же дзень адбываюцца ператрусы ў кватэры полацкай нашай маладафронтаўкі Касі Салаўёвай, таксама адбываюцца цікавыя дастаткова падзеі ў Маладэчна, звязаныя там з КДБ і з хрысціянскімі дэмакратамі. Казаць, то аднабакова Лукашэнка ідзе на нейкія саступкі і ягоны рэжым, то есть тут казаць таксама не зусім правільна.
Ці ёсць нешта, ад чаго абмежаванне свабоды і турма вас адвучылі?
Навучылі слухаць і, можа быць, навучылі менш менш казаць і казаць па сутнасці.
З намі на сувязі ў Менску Артур Фінкевіч. Артур нарадзіўся ў 85-м годзе ў Менску. Да 9-й класы вучыўся ў сярэдняй школе нумар 135, гэтая школа ў мікрараёне Чыжоўка. Затым паступіў у ПТВ харчовай прамысловасці і скончыў яго па спецыяльнасці секар мяса. Артур Фінкевіч цяпер студэнт Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, а цяпер на другім курсе факультэту паліталогіі. Сябрам Маладога фронту Артур Фінкевіч стаў, калі яшчэ быў непаўналетнім. 25 сакавіка будзе адзначацца 90-годзе з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. А як вы ўспрымаеце гэтую дату і, на вашую думку, як трэба гэты дзень адзначаць?
Адзначаць яго трэба так, як беларусы яго адзначалі заўжды, то бок масавымі мерапрыемствамі. Гэта трэба, безумоўна, праводзіць мітынги ці шэсці. Па сутнасці, наколькі я разумею, зараз ні да чога толкам та й не дамовіліся.
Сёння ў вас першы дзень на свабодзе. Што далей, чым збіраецеся займацца?
Сёння, думаю, пагуляць па начным Менску, паглядзець на начныя вуліцы, праспекты. Заўтра прэс-канферэнцыя, паглядзець, пачытаць навіны, бо насамрэч апошніх 3,5 месяца я фактычна не ведаю ніякіх навінаў. Зараз трэба неяк агледзіцца. Насамрэч, такое ўражанне, што прапусціў год.
Вызвалены з турмы актывіст Маладога фронту Артур Фінкевіч быў гостем начной свабоды ў аўторак 5 лютага. Цалкам знайсці ўсю гутарку з ім можна на нашым сайце свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
З вамі Таццяна Поклад. І дайджэст начной свабоды. У вас ёсць магчымасць паслухаць лепшыя перадачы за тыдзень. Серада, 6 лютага. Гостем начной свабоды быў юрыст пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» Сергій Луканін. З ім гутарыў вядучы Юрась Бушляков.
Напередадні пастару царквы «Новае жыццё» Вячеславу Ганчаренку ўручылі другое ўжо прадпісанне прокурора, якое абавязвае забяспечыць доступ у будынак царкоўнага храму прадстаўнікоў энерганагляду. З лістапада 2007 году вернікі новага жыцця адмаўляюцца пускаць у свой храм чыноўнікаў. Сергій, чаму вернікі не пагаджаюцца ўсё-ткі пусціць тых чыноўнікаў у храм? Можа, гэта хаця б у нейкай ступені распружыла сітуацыю вакол вашай царквы?
Так, гэта магло бы на некі час, можа быць, і распружыць сітуацыю, але ж мы жадаем прынцыпова вырашэння нашага пытання, пытання з нашым будынкам. І тое, што мы зараз не дапускаем прадстаўнікоў улады ў наш будынак, гэта наш пратэст, гэта наша акцыя пратэсту. Мы пратэстуем з таго, што улады дзеляць беззаконне адносна нашай царквы. Бо яшчэ з 2005 года Мінгравыканкам жадае забраць у нас наш будынак і наше дзела, якое мы падалі ў суд у 2005 годзе, уже больш года, як да яго суд не дакранаецца. І ўсе перамовы, якія нібыцца павінны вестись паміж Мінгравыканкамам і нашай царквой, яны не вядуцца. І толькі выязджаюць у наш бок, накіроўваюцца прадстаўнікі ўлады, каб пакараць штрафамі і штрафамі і штрафамі. У гэтай сітуацыі вернікі нашай царквы на сабранні вырашылі не дапускаць прадстаўнікоў улады ў нашу царкву, і мы не дапускаем іх ужо больш за год. Вось гэта такі наш пратэст з таго, што ўлады твараць беззаконне ў дачыненні нашай царквы.
Вернікі згодныя адступіць ад гэтага пратэсту толькі ў тым разе, калі з боку Мінгарвыканкаму будзе крок насустрач.
Так, не толькі крок насустрач, але ж калі будзе адменена незаконная пастанова Мінгарвыканкама, які Мінгарвыканкам паставіў пытанне аб прымусовым выкупе нашага будынку. Яны нам пераставілі на разліковы рахунак нашай царквы каля 17 тысячаў даляраў, І гэта ўсё, што яны нам далі за наш будынак плошчай 1700 квадратных метраў. Вядома, што гэта проста неадпаведная цана, і ўвогуле мы не прадаем будынак, мы яго пабудавалі для сабе і будзем тут пакланяцца нашаму Господу.
Я для нашых слухачоў, можа быць, трошкі болей акрэслю сітуацыю, трошкі паўней. Даволі доўгі час вернікі новага жыцця адстойваюць сваё права на выкарыстанне ў якасці культавай пабудовы будынку былога кароўніка. Вернікі купілі гэты будынак у 2002 годзе, адрамантавалі за свае грошы, і з 2004 пачаліся праблемы. Адстойваючы права на свой будынак, вернікі новага жыцця праводзілі ў восень 2006 году галадоўку пратэсту. І, прынамсі, на пэўны час улады адступілі ад свайго намеру ўсё-ткі не дазволіць вернікам выкарыстоўваць гэты будынак у якасці культавай пабудовы. Сергею, скажыце, які юрыдычны статус цяпер у гэтага будынку?
Ну, цяпер існуе рашэнне Мінгарвыканкама, якім яны забралі нашу зямлю і быццам забралі таксама і наш будынак, але ж права ўласнасці застаецца за царквой. Было шмат судовых рашэнняў, але ўсе яны зараз адменены, і сітуацыя нібыццам падвешана ў паветры, таму што ні ўлада не дзелае крок ні ўперад, ні ўзад. І зараз вось царква стаіць перад Мінгарвыканкамам, і у нас з імі некае адзінаборства. Хто каго. І зараз наша царква стаіць у маліце. На гэтым тыдні мы абвесцілі пост і малітву на цэлы тыдзень, і ўпэўнены, што Господ пачне разбірацца з нашымі ворагамі.
З намі на сувязі ў Менску юрыст пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін. Мы вернемся да размовы з госцем праз 2 хвіліны, а зараз нашае апытанне. Чаму ў пратэстанцкіх цэркваў узнікае болей праблем з беларускімі ўладамі, чым у цэркваў іншых хрысціянскіх канфесіяў? А пытанне на вуліцах Менску.
Может, они не нашли еще общего языка. Понимаете, когда люди находят диалог и общаются, понимают ту веру, веру власти, веру верующих, и какой-то смысл есть. Каждый хочет что-то добиться для себя, привлечь народ, пойдут деньги туда какие-то. Смотрите, сколько у нас сейчас батюшек много. Вся у нас элита, молодежь, все ушли в батюшки. Наверное, же так проще жить. Чужой монастырь несусь со своим уставом.
Католическая православная же называется государственной правильной религией, а протестантизм же нет.
Государство и религия всегда же взаимосвязаны, они неотделимы, поэтому если оно не государственная религия, поэтому, наверное, так и относится к нему.
Из-за рубежа финансируются и как-то спонсируются зарубежными организациями. Сюда забрасываются, можно так сказать, люди.
Мы верим в одни и те же речи, в одного и того же Бога. Разные накерунки христианства. Православие – культура больше усходняя. Для усходней культуры завсёды было характерно больш лояльнае стаўленне да таталітарызму, да дыктатуры. На Захадзе пануе каталіцызм і пратэстанцтва. Таму, чым далей на Захад, тым далей ад таталітарызму і ад лояльнасці да дыктатуры. Пратэстанты займаюць больш актыўную грамадзянскую пазіцыю, чым праваслаўныя.
Не прыжыта здесь, не традыцій. Страна исконно православная, православная и католическая. Законы законами, а отношения между людьми как бы все равно регулируются незаконами.
Люди на улицах Менску. А с нами на сувязи юрист протестантской церквы «Новое житё» Сергей Луканин. Сергей, ти не расчаровали вас эти отказы?
Ну, эти отказы мы ведаем про то, что думают люди, и так и на улице так само. Я згоден с белорусскомовным спадаром, який сказал, что вядома, што пратэстанты гэта яны распаўсюджаны ў пратэстантызм як рэлігія распаўсюджана ў тых краінах, дзе існуе дэмакратыя. І менавіта з гэтай нагоды ў нашай краіне яны зараз, на жаль, пока яшчэ не прыжываюцца, таму што немагчыма гаварыць аб дэмакратыі зараз у Беларусі, на жаль. Я згоден з гэтай думкай.
Сергею, як бы вы патлумачылі чалавеку, які слаба разбіраецца ў рэлігійных пытаннях, што такое ваша царква? Новае жыццё.
Наша царква «Новае жыццё» – это такая самая царква, якіх шмат во всём свете. Такія ж самыя царквы ёсць і ў Германіі, і ў Злучаных Штатах, і на поўначы Еўропы. Гэта пратэстанцкія царквы. Наша адрознена ад праваслаўя ці ад каталіцізма таму, што пратэстанты «протэсто» – это лацініца «про» за «тэсто» слова – Протестанты говорят, что только слово, только Библия это то, у что мы верим. Больше ничего. А лишь у інших религий больше неких традиций, больше інших книг, на которые опирается их религия. Протестанты больше стремятся до Слова Божьего, до Библии, и меньше до традиций, которые вокруг религии являются. Вот это основное отрознение. А так у нас все то же самое, тот же Бог, триединый, мы так само верим у Иисуса, как у своего избавца, так само, как и православные, и католики. Дякую Богу.
Сергею, а вы пришли до Бога, дякуючи менавіта церкви «Новое життё»?
Ну, я бы так не сказал. Дякуючи Богу я пришел до Бога, потому что мое життё до Бога, оно было вельми разностайнее, так мягко кажучи. Я был директором фирмы юридичной шмат год, каля 13 год, и моя фирма добра зарабатывала мне гроши, але гроши, это сказано в Библии, это большая спокуса. И я не вытримал эту спокусу, начал разгульное життё. Але Бог дал мудрость моей жонке, когда она все это бачила, и она не творила некие скандалы дома, а она начала молиться. И она потом мне рассказала, что она год до того, как я пришел до Бога, она молилась каждый день. Одну годину раніцы и одну годину у вечера. Каждый день по две годины, амаль что год. Амаль про год произошло то, что произошло. Это было у лесе. Я был у лесе, и раптом Бог мне показал все мои грехи, которые я зробил в своем жизни. А до этого я думал, что я нормальный человек, бо я робил то, что робили все вокруг. Але Бог мне показал все мои грехи, которые я зробил. И этим великим тяжаром лягло на мои плечи. Я рухнул на колени. И в той самый момент я уже верю, что Бог існує. И моя молитва была вельми короткая. Бог, ратуй меня. Я сказал это из самого сердца. И потом я подумал, ну, я шмат грехов у меня, может, и не пробачит меня Господь. И сказал, Господь, коли ты не можешь меня пробачить, тогда забей меня прямо на этом месте. Я не хочу более ходить по твоей святой земле и распространять грех. Але дякую Богу, Бог меня вырятовал, Бог мне дал новое життё. А чому я пришел у нашу церкву у новое життё? Тому что год до этого я был юристом в этой церкви. Меня нанимали, как я вел там некие справы, и я уже ведал, где я могу отримать Бога. И я пошел туда, куда я ведал, я повинен был идти. И вось я тут.
Юрист церкви «Новое життё» Сергей Луканін был гостем «Ночной свободы» у середу 6 лютого. У гэты ж день у Менским палаце мастацтва открылась выстава «Жодзінцы». У яе экспозиции творы Валерия Славука, Александра Ксянцова, Алеся Марочкина и еще каля двух десятков мастаков, чей творчий лёс звязаны с Жодзіным. На выставе побывала наша корреспондентка Валянціна Аксак.
Уваход на выставу вартавалі два рыцары, якія трымалі харугвы з выяваю герба старажытнага мястэчка і партрэтам яго заснавальніка князя Багуслава Радзівіла, у гонар якога яно і было названае. У другой палове 20-га стагоддзя на яго месцы ўзнікла Жодзіна. Адна з мэтаў арганізатараў і ўдзельнікаў выставы – паказаць старажытнасць гэтага мястэчка, зазначае кіраўнік суполкі мастакоў «Пагоня» Алексей Марочкин.
Нас вывел на этот шлях Багуслав Радзівіл, потому что весь час советская пропаганда говорила про то, что Жодзіну где-то 60-50 годов с дня основания БелАЗа и так далее. Багуслав Радзівіл где-то 360 годов тому назад с хвостиком имел землю и называлась эта земля Багуслав Поле. Фактично он засновал местечко и после, так сказать, на этом месте и вырос город. Задача наша, как мы не забылись, кто мы есть, откуда мы пошли.
Алексей Марочкин ладзіў выставы ў Жодзіне яшчэ на пачатку 70-х гадоў мінулага стагоддзя, калі працаваў там выкладчыкам і стварыў студыю выяўленчага мастацтва. Але тады выставы нікуды за межы гораду не выязджалі. Цяперашняе ж ужо экспанавалася, апрача Жодзіна ў Полацку і Наваполацку, а пасля Менску паедзе ў Лагойск, Горкі, Заслаўе. Адзін з удзельнікаў выставы былы выхаванец Алексея Марачкіна Мікалай Андрукович марыць, што гэта гэтая перасоўная экспазіцыя пакладзе пачатак сталай, якая размесціцца ў цяпер створанай у Жодзіне мастацкай галерэі.
Са старшынёй гарвыканкама такое пытанне было. З яго стороны было запэўнена, што галерэя будзе арганізавацца, улады дапамогуць і, канешне, мастакі з задавальненнем аставіць гэтай выставе свае творы.
Жодзінцы гэта не толькі мастакі, але і літаратары, гаворыць вядомы пісьменнік і кнігавыдавец карэнны жодзінец Уладзімір Сіўчыкаў.
Это сапраўды вельмі, як мне здаецца, неардынарна, унікальная акцыя, такі праект літаратурна-мастацкі менавіта, што жодзінскія літаратары і мастакі вот згуртаваліся і імпрэзы сумесна праводзяць, чытанні ў бібліятэцы ў жодзінскай і іншых месцах.
Па выніках гэтых імпрэзаў ужо выдадзены аднайменны альбом, які, па словах спадара Сіўчыкава, у будучыні перарасце ў перыядычнае выданне, вядома ж пад назовам «Жодзінцы».
У Менскім палацы мастацтва ў сераду 6 лютага адкрылася выстава «Жодзінцы». Там пабывала наша корэспандэнтка Валянціна Аксак. Сёння мы паўтараем самыя цікавыя запісы з перадачаў «Начной свабоды» гэтага тыдню. Чацвер, 7 лютага. Гостей «Начной свабоды» ў гэты дзень была паэтка Аксана Спрынчан, з ёй гутару вядучы Юрась Бушляков. Улучаю чацвярговы запіс.
Аксана, пасля таго, як у 2004 годзе выйшаў ваш першы паэтычны зборнік, у адной з рэцэнзіяў літаратарка Людміла Рублевская напісала, што гэты зборнік прыйшоў як яскравая паштоўка з паведамленнем аб з'яўленні цікавай паэткі. Наколькі для вас важна ведаць, што ваша паэзія запатрабаваная?
Я думаю, важна, як і кожнаму, але не настолькі, каб адбывалася некая трагедыя, калі разам яна не запатрабаваная для кагосьці. Паколькі сапраўды паэзія, я лішу, прыцягвае, можа быць, 3-4% людзей увогуле ва ўсім свеце толькі.
А вы ведаеце сваіх чытачоў, кантактуеце з імі?
Кантактую, прынамсі, канешне, калі яны мяне знаходзяць, лістуемся з імі альбо сустракаемся на імпрэзах, канешне, я іх ведаю. Ёсць сапраўды тыя, хто любіць мяне, і я, канешне, вельмі люблю іх. Зразумела, што інакш это проста будзе немагчыма.
З чаго пачалася ваша паэзія, які быў першы імпульс? Я так думаю, можа быць, цяжка было не стаць паэтам, не падумаць пра тое, каб пісаць вершы, нарадзіўшыся ў сям'і паэтаў. Вы ўнучка і дачка Браніслава і Вадзіма Спрынчанаў, паэтаў.
Сапраўды, мая маладосць, відаць, прайшла такой сітуацыі, што ніхто не верыў, што я не пішу вершы. Мне пыталіся, ты не пішаш, я кажу, не, і не пісала, не, не можа быць. І вось так здарылася, што аднойчы на 4-м курсе філфака я прыйшла да хаты і зразумела, што, ну, трэба сесці, напісаць верш, ніхто ж не верыць, што я не пішу. Я 2 гадзіны пасядзела, нічога не напісала, зразумела, што я ўсім кажу праўду. А пісаць я ўжо пачала дастаткова позна, у 26 гадоў. Ну, вось адбылося гэта нечакана, магчыма, проста да гэтага часу ўжо сабралася пэўна энергія сустрэч з людзьмі, прыроды, роздумаў над жыццём. А можа быць, яшчэ гэта паспрыяла гэтаму і тое, што знікла некае адчуванне несвабоды. Пасля таго, як я пайшла на працу, пры тым любімую працаваць, калі я выйшла замуж пры тым закаханага, але вось нават любімая часам все ж такі цябе заганяў нейкія рамкі несвабоды, і я зразумела, што душы, відаць, захацелася вырвацца, чуць свабодна, а гэта магчыма толькі ў творчасці.
Калі б вам трэба было самой коротка характарызаваць тое, што вы пішаце, як бы вы гэта зрабілі?
Я думаю, што гэта спроба выхапіць на нейкі час пэўныя імгненні з нябыту і паспрабаваць, каб іх вось убачылі тых, хто мог бы прайсці міма іх. Это калі відаць я сама, а так я думаю, што адна з журналістак, калі рабіла са мной інтэрв'ю, пісала, дала назву артыкулу «Паэзія ў стылі свабода». Я думаю, што гэта так.
Аксана, я працытую адзін ваш верш. У Беларусі 2 душы – бусел і жаба. А мы хаваемся ад іх за выявамі зуброў. Я праглядаў сёння вашыя вершы, і мне здалося, што вобраз жабы даволі часты. Чаму у вашых вершах? Чаму вы выбралі жабу?
Тут, я думаю, некалькі пластоў успрымання. Ну, па-першае, відаць, каб адразу было зразумела, я не толькі пішу вершы пра іх, хоць іх не так і шмат. Ёсць у мяне нізкая кватэра, земля жабак. Я калекцыянерка жабак, у мяне больш, чым 300 штук. І мара моя, канешне, каб у маім родным Лунінцы на Палесе знік музей жабак, каб туды прыязджаюць з усяго свету, Вось, поскольку жабка, я думаю, сапраўды символ Беларуси. Бачу, здесь зубра. Ну, за некими кратами, за некой сеткой в Беловежской пуши, альбо на малюнках. Ну, буслы все ж таки это ты, кто от нас так тянаш на тяжкий период зимовый взлетают, хоть они и вертаются. И только, как мне подается, жабы сидят с нами в болоте. И тут, я думаю, болото требует спрымать, как бы, не то, что нечто такое кепское и бредотное. Это невядомо, насколько Беларусь все-таки центр Европы, а ли то, что Беларусь, я думаю, легкие Европы, поскольку мы болотная краина, это саправды так, и тому многие просто дыхают, дякуючи нашим болотам, в болоте живут жабы. И я думаю, это накладая так само, конечно, отбиток на вогуле на Беларусь, на белорусов. Это, с другого боку, и способ успрымания людей. Поскольку убачить у царевни царевну вельми просто, а вот убачить у жабе царевну, зразуметь у человеку, не убачить не вонковое, а внутреннее, это, я думаю, вельми важно для кожного. Ну, як я смеюсь, завсюду вельми просто тримать комплимент, коли я скажу, что я жаба. Скажешь, ну что ты ж королевна, а вот попробуешь, что будет, когда я скажу, что я королевна. Ну, скажешь, что, певно, нечто не твое.
З нами на сувязі ў Менску паэтка Аксана Спрынчан. Мы вернемся да размовы з госцей праз дзве хвіліны, а зараз нашае апытанне. Калі апошні раз вы чыталі беларускіх паэтаў і каго? Про это говорят люди на улицах Витебска.
Это было 6 или 7 лет тому назад, ну, училищное, короче, даже в школе. Ты что, именно? Трудный вопрос, даже не помню.
Я хубаво колоса, хубаво по программе только там, не больше.
Последний раз я был в школе, потому что в школе у меня был хороший учитель, который заставлял это делать. Нет времени читать что-то.
Последний раз, наверное, читали в 11 классе, когда учились, то только на уроке, потому что ленивый очень человек.
Около 2 лет назад, наверное, в 11 классе, Максим Танк. Ну, это было на первом курсе, когда сдавали белорусскую мову, стихотворение, Григорий Бородулин. Учили стихи. Последний раз, наверное. Больше не читали. И не тянет.
Читала еще в школе, когда училась. Что по программе было очень. Я купалась, она купала. Самобудность. Ну, там такие, в общем-то, стандартные набор, потому что в школе преподают. А из современных ничего, не до того.
Учебная программа в школе. В училище я была. Стандартная программа литературная.
Давно, конечно. Не любитель.
Читала очень давно в школе. Еще даже не припомню. Ай, ну как-то сейчас не до поэзии. Другие проблемы. Поэзию некогда читать.
Это было в 11 классе. Это произведение «Поливание короля Астаха» Короткевича. Меня вдохновил сам белорусский язык. И само произведение, если его читать в русском перекладе, то не воспринимается.
Так люди на улицах Витебску отказывали сегодня на пытание, коли апошний раз яны читали белорусских поэтов. З нами на сувязи у Менску по-ранейшему поэтка Оксана Спринчан. Оксана, в этом опытании прогучала хиба, что имя Рыгора Барадуліна только из сучасных белорусских поэтов. Здаецца, не трэба ніяких еще сведчанняў того, в принципе, периферийного места, якое займае у белорусским грамадстве белорусская литература. Які ваш рецепт на гэтую периферийность? Что рабіць с таким вымыванием белорусского культурного поля?
Я просто думаю, что тут проблема не просто, что белорусская, не, но калі бы опытали тех же людей, что начитали з ангельскай паэзіі, альбо нават з расійскай, думаю, што было б тое самае. Таму тут, відаць, гэтыя людзі, тут жа яны казалі, што яны фактычна проста не чытаюць. Яны апошні раз чыталі ў школе, альбо яшчэ дзесьці. Я думаю, што ўсё ж такі пытанне, гэта такая рэч своеасаблівая, і зразумела, што, ну, усе людзі не чытаюць. Усе людзі, магчыма, не слухаюць музыку класічную, альбо рок. Усе людзі не ходзяць на выставы. Для кожнай, відаць, з'явы ёсць людзі, якім яна блізкая. Поэзія, ну, сапраўды, это вельмі тонкая такая рэч, якая, ну, не кожнаму чалавеку можа быць блізкай, роднаснай. Прытым нават, як я лічу, нават людзі, якія імкнуцца да паэзіі, таксама не заўсёды іх той стан, каб чытаць паэзію. Часцей за ўсё, напрыклад, як мне падаецца, і ўспрымаюць людзі закаханыя. Гэта таксама закаханасць не можа цягнуцца заўсёды. Что тут робить? Я думаю, что протягивать жизнь. Есть люди, которые читают, есть, которые не читают. Тут нема никакой трагедии. Каждому свое.
Я ведаю, вы пишете новую книжку, у якой хочете сполучить свои верши с своими фотоздымками. Кто это будут за здымки?
Фотоздымки того, что я думаю, что мои фотоздымки, как мои верши, это так само певные мгнения, выхопленные с природы, альбо мгнения городского життя, альбо людей, альбо живел. И яны снимаются, конечно, не под верши, просто яны снимаются сами по себе, верши пишутся сами по себе. Просто некий момент я зразумела, что, видать, один и тот же человек часом разными шляхами бачить одно и то же. И тому яны просто, я думаю, параллельно могут неко подфарбовать, сделать больше ярким певную проблему, певную ситуацию. Тому вот я их спробую. Тому, коли яны сполучаются, я их сполучаю, коли не, так не.
Паэтка Оксана Спрынчан была гостей «Ночной свободы» у четвер 7 лютого. Яе верши тягам гэтага тыдня гучалі ў «Ночной чытанцы». Вы можете послухаць усе іх на нашым сайте свабода.орг. А цяпер чацвярговы кінаагляд. Максіма Жбанкова.
Сённяшні пазытыў – гэта амерыканская стужка «Паляванне Ханта». Режиссер Ришард Шепард вядомы як аўтар авантурных фільмаў сярэдняй якасці, але ён здолеў зрабіць цікавы мікс палітычнага трылеру і прыгодніцкай драмы. Галоўныя героі – купка амерыканскіх журналістаў у сэрцы пасляваеннай Босні. Рухавік сюжэту – пошукі злачыннага палявога камандзіра, што хаваецца ў памежных лясах. Атракцыён нумар адзін – нецудоўныя баснійскія краявіды і нават ненатаўскія верталёты. Фільм трымае на сабе Рычард Гір. Ён увасабляе Саймана Ханта, журналіста-авантурніка, і гэтая маска яму да твару.
You know the fox? The fox is the most wanted war criminal in Bosnia. There's a $5 million bounty on his head.
I know where he's hiding.
I know something's up. I want in on it.
You've been listening to my conversations?
The official term is eavesdropping.
Раней Галівуд любіў падасныя стужкі пра тое, як амерыканцы папраўляюць стан рэчаў у гарачых кропках планеты. Зараз тыя геройскія часы неадваротна мінулі. У абстрактныя маральныя каштоўнасці верыць мала хто, таму паляванне Ханта атрымалася такім, як яно ёсць. Жорсткім і пазбаўленым ілюзіяў. Падчас гэткай вандроўкі лепшыя сябры, асабісты боль і прафесійная інтуіцыя. Меланхалічнаму прадзісвету Ханту дапамагае не Бог, а прага помсты. І яшчэ, натуральна, бутэлька віскі. Галоўнае адмоўнае ўражанне – зноў «Made in USA» Рэмбо 4. Паважаны галівудскі ветэран Сільвестр Сталлоне чамусьці вырашыў згадаць свайго улюбёнага героя. Чарговая стужка пра ваяра Рэмбо выйшла праз 20 гадоў пасля папярэдняй і, шчыра кажучы, не дадала да легенды нічога новага.
Up the Saoni River is our best alternative.
I can't help you out.
Please, it will help change people's lives.
Are you bringing in any weapons?
Of course not.
You're not changing anything.
Самае цікавае, што фільм цяжка назваць благім. Ён зроблены досыць прафесійна, а сабачыя вочы Слай Сталлоне здольныя часам крануць пяшчотнае сэрца. Тым не менш, няехлая гісторыя пра вызваленне каманды місіянераў ад пачварных азіятаў выглядае ўспамінам пра шалёныя часы відасалёнаў. Эпоха сышла, а Слай не заўважыў. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – французскі фільм «Дадатковае расследаванне». Зусім не блюкбастер і нават не артгаус, рэжысэр Франк Манкуза зрабіў, здаецца, вельмі простае кіно, якое захапляе невядома чым. Можа моцным крымінальным сюжэтам, а хутчэй – дзіўнай атмасферай маркотнай мроі. Там фільме няма зорак і не шмат слоў, але ёсць галоўнае – перакрыжаванне чалавечых лёсаў. І сумны погляд на спробу адшукаць праўду там, дзе яна нікому не выгодная. Злачынец натуральна трымае сваё, але дарэмна чакаць гэпі-энду.
Новы кінаагляд Максіма Жбанкова штучацвер у «Начной свабодзе». Вы на хвалях «Начной свабоды». Сёння мы прагадываем запісы «Начной свабоды» за гэты тыдзень. На чарзе пятніца, 8 лютага. У гэты дзень у «Начной свабодзе» гостем быў грамадскі рэдактар тыдня, доктар з Магілёва Васіль Аўраменка. Пытанне яму задаваў вядучы Юрай Бушляков.
Гаспадар Васіль, ці гэта першы такі досвід рэдактарства ў вашым жыцці, ці працавалі вы калі рэдактарам?
У радыё, напэўна, фармаце гэта ўпершыню. Хаця ў друкаваных выданнях нейкі досвід уже меў. Выдаваў, рэдагаваў бюлетэнь наш тут медичної організації Могильовської, який зветься колеги, некілька год. Ну і наогул публіцистикою займався ще на початку 90-х. Писав на різні соціальні, громадські, політичні теми, медичні у тим ліку.
З нами на сувязі громадський редактор Радіо Свобода на гэтым тыдні, доктор невролог з Могильова Василь Аураменко. Ми вернемся до розмови з гостем праз 2 хвіліни, а зараз наше апытання. Якой хваробы вы баіцеся больш за ўсё? Апытанне на вуліцах Мінску.
Вирусом гриппа. Это осложнение, потому что все-таки бывают. Это очень опасная болезнь.
Не хотелось бы гриппом заболеть, поэтому как-то принимаем меры профилактики.
Любая хвороба дрянная. Самое страшное, это, конечно, которая невылечная. Але человек, или у него психологический стан дрянный, завсёды захворывает как раз вот этими дрянными хворобами.
Страшных болезней много, конечно. СПИД, рак, это самая ужасная болезнь, которую я никому не пожелаю.
Грипп – это основное в таких болезнях, которые, не знаю, много людей заболевают каждый год, чем увеличивается заболевших число.
Я бы не хотела заболеть, чтобы у меня была спокойная моя обстановка жизни. А поскольку наша обстановка жизни нестабильная, необеспеченная, отсюда все вытекающие последствия. Отсюда болит сердце, болит голова. Как бы пойти в магазин и побегать по всем рядам и найти более дешевый продукт? У нас не цены высокие, у нас очень низкая заработная плата.
А пытание на улицах Менску люди говорили про тое, якіх хваробаў яны баяцца больш за ўсё. З намі на сувязі па-ранейшаму грамадскі рэдактар Радыё Свабода на гэтым тыдні, доктар з Магілёва Васіль Аўраменка. Падар Васіль, скажыце, на што найчасцей скардзяцца сённяшнія вашы пацыенты?
Мои пациенты частей за все скардятся, напевно, на боли. Такая специфика моей специальности. Хотя это только симптомы, а вот хворобы. Хвороб, конечно, под этой маской может быть шмат. Но от многих из тех, об яких казали только что люди на улицах.
У Беларуси обвещена доброохотная и бесплатная диспансеризация насельництва. Постановою Министерства аховы здоровья вызначены докладный пералік медичных доследований, которые необходимо пройти у пэўным узросте, каб не пропустить початку хваробы. А на вашу думку, як доктора, ці здатные медичные установы Беларуси вытрымать такий наплыв людей, до якого причинится эта агульная диспансеризация насельництва?
Ну, я думаю, коли она будет агульная, это диспансеризация, то навряд ли наше поликлиничное и амбулаторное звено, как его называют, вытримает этот наплыв. Потому что навод на сегодняшний день она не, уже не справляется с теми нагрузками, которые снуют. Особливо проблема с узкими специалистами, когда человек не может потрапить не просто на огляд некий диспансерный, а просто человек, который хворый, который имеет скарги, месяц, и навод больше кает черги, как потрапить до узкого специалиста. Это уже я лічу, проблема велика. Тому заявка як би добрая, але я лічу, що агульна диспансеризація така поголовна, вона малоефективна. Ті сродки, які будуть затрачені, і той час, можливо, і не оправдає. Диспансеризація і такий профілактичний огляд найбільш ефективний в ніяких певних групах насельництва, які найбільш як би підступні для хвороб. Активність таких оглядів буде більша. Чомусь так, коли часом усіх як би гнать у эту поликлинику.
Падар Василь, я ведаю, что вы брали удел у выборшей кампании 2004 году. Что сёлета? Ці будете спробовать знову?
Не, у гэтым годзе, як бы я уже вырашыў для сябе, не буду спрабаваць зноў, таму што досвед той кампаніі паказаў, што выніка чакаць ад гэтага не даводзіцца, таму што і выбараў фактычна то не будзе, будзе чарговае прызначэнне.
Так, на вашу думку, браць удзелу дэмакратычнаму чалавеку, дэмакратычным сілам у цэлым у гэтай кампаніі не варта?
Я думаю, што палітычныя партыі, канешне, не павінны застацца ў баку ад гэтай кампаніі. У якім фармаце это будзе, але палітычныя партыі для таго існуюць, каб удзельнічаць у выбарах. Ну, магчыма, трэба новым людзям прыйсці, паспрабаваць сябе ў гэтай якасці. Я не кажу, што для мяне дарма гэта прайшла кампанія 2004 года, некі жыццёвы досвед, палітычны, сацыяльны, як яго не назаві, я ўсё ж набыў. Просто лічу, для мяне гэтага пакуль дастаткова на гэтым жыццёвым этапе. І мяне ёсць іншыя цікавыя праекты, якіх я не хацеў бы адкладаць дзеля вось такой повтору того сценару, що був вже 4 години назад. Але молодь, нові люди, напевно, ті, хто прийшов ось гети 4 години, я бачу, що шмат, до речі, нових людей з'явилося в нас на політичному полі. Їм, я думаю, варто навіть прийняти у гетиму діл, поспробувати себе, ну і просто побачити людей, пойти в народ, поговорити з людьми. До речі, ось гети контакт з людьми, з виборщиками, напевно, одна з самих таких ярких успомінів, з ярких ураженів тої кампанії.
Доктор Смагільова Василя Ураменка був гостем «Ночної свободи» у п'ятницю 8 лютого. Цілком усю гуторку, а так само фотоздимки та інші матеріали «Ночної свободи» можна знайти на сайті свобода.орг. Передачу «Ночної свободи» з понеділка до п'ятниці вів Юрась Бушляков, а ми з вами сьогодні разом пригадували саме цікаве з передачі «Ночної свободи» за тиждень. З вами була Тетяна Поклад.